Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunističkim bogama.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Oj, goro, goro.
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Tako i Miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravcite sise.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Znakova. Pozdravlja vas Sava Ristović. Kao što smo rekli, prilagođavamo se situaciji u kojoj se nalazimo i posežemo za arhivom kako bismo još jednom naglasili vrednosti o kojima smo govorili. To je slučaj i sa knjigom Jezik novih medija Leva Manovića, koju je objavila izdavačka kuća Clio. Knjiga Jezik novih medija originalno je publikovana 2001. godine u izdanju Mit Presa i odmah je postala deo teorijskog fundusa za razumevanje procesa nastalih uvođenjem novih tehnologija u umetnost. A sam autor, Lev Manović, jedan od vodećih analitičara novih medija. Manovićeva prednost u odnosu na ostale jeste njegovo obrazovanje. Studirao je teoriju filma, istoriju umetnosti i teoriju književnosti, ali i kompjuterske nauke, a radio je kao dizajner, animator i programer. Dakle, nove tehnologije je mogao da sagleda i iznutra i spolja. Manović je jezik novih medija sagledavao u kontekstu klasičnih, smatrajući da se u svemu novom nalazi deo starog. Samu knjigu Manović otpočinje komentarima na kadrove iz filma Čovek s kinokamerom Zige Vertova, smatrajući da upravo ovaj film na idejnom nivou nagoveštava sve ono što će nove tehnologije doneti, a šta u to vreme nije bilo na raspolaganju. Izabrali smo ovu knjigu jer Manovićeve teorijske postavke nisu samo nove i intrigantne, već i kontraverzne i problematične, naročito ako se posmatri u kontekstu njegovog kasnijeg delovanja. Gost je dr. Dejan Sretenović, istoričar umetnosti, koji je svojevremeno našu javnost i upozna s postavkama Leva Manovića. Budite s nama i narednih 50 minuta. Mi ćemo biti uz vas.
Thank you. Knjiga Jezik novih medija Leva Manovića, koja se pojavila u izdanju Beogradskog Klija, povod je da danas u Znakovima govorimo i o samoj publikaciji i njenom značaju za razumevanje odnosa umetnosti i novih tehnologija, ali i o samom autoru i razvoju njegovih teorijskih, ali i praktičnih pogleda na tu sintezu. S Levom Manovićem naša javnost se upoznala kroz knjigu Meta mediji, koju je 2001. izdao Centar za savremenu umetnost, na čijem je čelu tada bio gost današnjih Znakova, dr. Dejan Sretenović, urednik i pisac pogovora tog izdanja. Dejane, dobar dan i dobro
došao. Dobar dan.
Knjiga Jezik novih medija je u originalu, dakle na engleskom jeziku, objavljena 2001. godine. Iako je prevod, odnosno ako je do prevode na srpski prošlo 14 godina, dakle dosta vremena kada se govori o novim tehnologijama, naravno, ipak ova knjiga pripada onoj vrsti literature koja se nalazi u teorijskom fundamentu za razumevanje određene problematike. E sad, ja bih vas zamolio da kažete zašto je ona toliko značajna, ili pak da krenemo od toga ko je Lev Manović, kako ste ga vi lično upoznali, kako je došlo do objavljivanja knjige Meta medije, dakle pre 15 godina, pre nego što je objavljena knjiga Jezik novih medija.
Da, to je nekoliko pitanja. Pa evo da krenemo od ovog, ajde, posljednjeg. Leva Manovića sam, sa njegovim tekstovima sam se prvi put upoznao preko nekakih mailing lista ili kako su neki volili da zovu, nekih internet foruma poput Syndicate, NetTime, Rhizome, koji su počeli da se razvijaju negde tamo polovinom 90. godina nakon široke ekspanzije World Wide Weba. I na tim listama participirali su razni teoretičari, umetnici, programeri, aktivisti i tako dalje. To je jedna interesantna priča koju, za koju možemo nekim drugom prilikom da koje možemo da se vratimo. Uglavnom je tu im Lev slao neke svoje tekstove i prosto je bio to početak nekih novih teorijskih razmišljanja koji su išli u skladu sa ekspanzijom novih digitalnih medija. Lično smo se upoznali 97. godine na festivalu elektronske umetnosti Ostrenenije, koje je organizovao Steven Kovač. Sve se to odigravalo u zgradi Bauhausa u Dessau u Nemačkoj, u tom istorijskom znanju, koji je bio jedan od pionira umrežavanja ljudi koji su se bavili net umetnošću i digitalnim umetnošću uopšte. I na tom festivalu, na kome sam bio zajedno sa jedno 20 umetnika odavde, pojavio se Lev Manović i držao svoje predavanje Arheologija kompjuterskog ekrana. Treba reći da je kontekst zapravo bio jedan od, da kažem, segmenata tog festivala Ostrenenije, pioniri elektronskih medija. Izabrane su tri ličnosti: Nikola Tesla, Laszlo Moholj Nagy i Lev Teremin. Tako da je, između ostalog, naglasak bio na, ajde kažemo, nekoj predistoriji novih medija i umetnici, jel, mislioci koji su na neki način zaslužni za, koji su imali vizionarske ideje čija će se materializacija desiti u jednom potpuno novom dobu sa jednom novom, tada nepoznatom tehnologijom. Leve tada držao to predavanje koje, tokom kojeg je išla projekcija filma Čovjek sa filmskom kamerom Dziga Vertova, i za mene je to bio interesantan moment zato što je zapravo skrenuo pažnju šta je to staro u novim medijima. I zapravo je čitavu jednu, da kažem, istoriju kulturnih formi i medijskih formi pokazao jednu vrstu kontinuiteta između analognog i digitalnog, i pokazao na koji način je digitalna tehnologija uspela, omogućila da se nekakve procedure i nekakve forme postanu standardnim, a ne više eksperimentalnim alatkama koje koristimo u umetničkoj i kulturnoj produkciji. I to je bio taj jedan interesantan moment, jedno otkriće. Lev je nastavio da objavljuje razne tekstove i mi smo se, ostajući u kontaktu, bila ideja da on gostuje, ali usled bombardovanja 99. to nismo mogli da realizujemo. No, u svakom slučaju, ideja da se izdaje jedan zbornik sa njegovim tekstovima je postojala. Pokrenuo sam tada pri centru ediciju Virko, koja se bavila novim medijima. Izašla je prva knjiga sastava teorijsko-umetničkog Critical Art Ensemble, i ovo je bila druga knjiga. Tako da je u njoj objavljeno 5 eseja po mom izboru, koji su takođe ušli u izbor, u sastav njegove knjige Jezik novih medija. I eto, to je taj kuriozum da je se to srpsko izdanje, to je njegova prva knjiga, pojavilo pre ovog američkog, lako nekoliko meseci, ali u svakom slučaju smatrao sam da je Lev Manović važan, da, kako ste rekli, fundament razumevanja logike i tehnologije novih medija, da zapravo demistifikuje taj novum, koji je, tu auru novuma koja je pratila čitavu tu digitalnu revoluciju. Jako je važan zapravo kontekst. Današnje generacije koje su i na društvenim mrežama i koje zapravo koje žive u jednom hipermedijatizovanom svetu ne mogu da pojme kako je to pre 15-16 godina izgledalo izaći sa jednom takvom tezom. To je bila jedna potpuna, da kažem, tehnoeuforija na sve strane. Digitalna tehnologija, internet, to su inovacije, se bukvalno dešavale iz meseca u mesec. To je bio jedan ogroman razvoj, projektovane su neverovatne vizije, neverovatne ideje. To je jedno izuzetno kreativno vreme u smislu sinergije različitih, da tako kažem, inputa i umetničkih i teorijskih i programerskih i tako dalje, kada su novi mediji u pitanju. I odjednom se pojavljuje jedna teorija koja zapravo uvodi jednu novu disciplinu koju nazivamo danas arheologijom novih medija. I koja zapravo pokazuje razvoj određenih kulturnih formi. Ono što je jako važno jeste da je Lev Manović zapravo školovan u Rusiji.
To sam upravo hteo da pitam. Koliko ima značaj, ima ta činjenica da ipak on se formirao u jednoj drugačijoj, tako kažem, kulturološkoj sredini, i da je onda došao u jednu drugačiju, tako kažem, sredinu koja je opsednuta tehnologijom kao tehnologijom, a on je posmatrana, čini mi se, na drugi način.
Pa dobro, on u predgovoru iznosi, to je neko lično, neku ličnu istoriju, da, podatke iz svoje biografije, da se prvi put susreo s računarima još u Rusiji, tako da je on prosto, ajde kažemo, neka vrsta bio tehnofrika, nekoga koji je u to vreme jako dobro poznavao kompjutersku tehnologiju, i bez poznavanja te tehnologije takva knjiga ne bi mogla nastati. I to je suštinski prelom između ranijih teorija i teorije digitalnih medija. Prosto morali ste poznajete jezik iznutra. Nije bilo dovoljno biti samo korisnik određenog medija da biste shvatili kako on funkcioniše. Kao kada pišete o televiziji ili, ne znam, filmu i tako dalje, radiju. Ovo je mnogo jedna kompleksnija priča, i prosto je on imao tu vrstu praktičkog znanja i sam je neka vrsta digitalnog umetnika, a s druge strane je poznavanje sovjetske avangarde je ključno, likovne umetnosti i filma, da bi postavio tu tezu zapravo na koji način su avangardne kulturne forme, kako je avangarda, kako on kaže u nazivu tog poglavlja, postala softver. I to je zapravo okosnica njegove teze, koju on onda razlaže prema različitim, da kažem, karakteristikama novih medija koje obrazlaže u knjizi, ali zapravo je pošao od avangardne tehnike montaže kao ključnog zapravo elementa na osnovu koga on vidi razvoj logike digitalnog mišljenja. I ono što je u ono vreme bio jedan avangardni eksperiment, danas postaje široko praktikovana alatka koja o čijoj avangardnosti više ne znamo ništa. On je prosto skrenuo pažnju na to i to je, ajde, neki način nadovezivanje na jednu vrstu maklonovskog logike, da su stari mediji uvek sadržaj novih medija. I da se zapravo pojavljuje nešto, i zato sam ja i predložio taj naziv metamediji. On ga je upotrebio jednom, ne sećam se više kom tekstu. Njemu se to jako dopalo, tako da srpsko izdanje nosi naziv metamediji. Zapravo ne više mediji u klasičnom smislu, nego metamediji. Mislim, Manović je bio inspiracija mnogim drugim istraživačima da se pozabave sa drugačijih platformi arheologijom novih medija. Tako da je to početak jedne škole, da tako kažem, jednog pravca, jedne nove discipline, jel, razvija se digitalne studije, paralelno razvija se cyber teorija, razne neke, da kažem, oblasti koje su bile inicirane pojavom digitalne tehnologije, ali ovo je, ajde, neka ta linija arheologije novih medija koja je opet isto multidisciplinarna, jer podrazumeva istoriju filma, istoriju umetnosti, istoriju kulture i tako dalje i tako dalje.
E sad, da bismo razumeli te Manovićeve pozicije, trebalo bi objasniti jedno pitanje koje on postavlja sam sebi, a to je šta su novi mediji, odnosno kada jedan medij postaje nov, a šta s druge strane novi mediji nisu?
To je vrlo zanimljivo pitanje. Pa, mislim, uopšte sintagma novi mediji je prilično nezgodna, zato što zapravo ništa nam ne govori o samoj prirodi tih medija. Možda je bolji naziv digitalni mediji, ali opet s druge strane i takozvani stari mediji su postali digitalni. Tako da je to jedna bila ogromna dilema kada je trebalo početi teoretisati, konceptualizovati čitavu tu digitalnu revoluciju, kako imenovati zapravo to. Taj termin digitalan, naravno, je tu kao uvek bio neki prefiks digitalne studije, digitalna umetnost, digitalna praksa i tako dalje i tako dalje. Tako da se on često, na primjer, u domenu umetnosti, kako nazvati korpus umetnosti koji nastaje, koji je zasnovan na digitalnoj tehnologiji? Da li je digital art, new media art, pa onda imate podžanrove, net art, interaktivna umetnost i tako dalje i tako dalje. U tom smislu je to obećanje novog u stvari nešto što je bilo fascinantno. I mislim, s marketinške strane jako je dobro što je Manović nazvao njegov izdavač knjigu Language of New Media, zato što to New Media donosi tu neku vrstu obećanja. Prosto digitalna revolucija je zaista unela jednu novu utopijsku veru u jedan potpuno promenjeni svet u kome će se promeniti i ljudski odnosi i kultura i svakodnevni život i politika. Ogromne su, da kažem, nade polagane u čitavu tu tehnorevoluciju, koja je naravno dobila poseban zamajac pojavom World Wide Web-a 1994. godine. Tako da je taj novum, ta aura koja okružuje reč, sintagmu novi mediji, bila izuzetno privlačna. I sa komercijalne strane, ali sa druge strane i ljudi koji su iskreno verovali da se time podvlači crta ispred čitave jedne paradigme i umetnosti i kulture i svega, i da zapravo svet ulazi u jedno novo područje, da je cyber prostor zapravo jedna teritorija na kojoj će se desiti bitne i radikalne promjene, koje će proizvesti radikalne također reperkusije i na, da kažem, fizički svet i njegovo ustrojstvo kao takvo. Tako da je Manović se naravno ne bavi sociopolitičkim i kulturološkim aspektima toga, on se tu drži vrlo strogo samih medija i on zapravo pokazuje u ovoj knjizi koje su to reperkusije digitalne tehnologije na kulturnu proizvodnju, pre svega na vizualne umetnosti i na film, tako da ne ulazi šire u tu priču, ali prosto je to tako pozicionirana teorija i pozicioniran diskurs koji zapravo pokušava da nam objasni genezu određenih kulturnih formi i da nam objasni, kako sam kaže, jezik i logiku novih medija.
E sad, rekli ste da na tom predavanju je Manević iznosio tu te svoje teze, dok je u pozadini u DSA-u, mislim na to predavanje, dok je u pozadini išla projekcija filma Dzige Vertova Čovjek sa kinokamerom. Također u ovoj knjizi su dati neki frejmovi, odnosno reprodukcije iz filma sa nekim njegovim napomenama. Sad ajde da na upravo tom primjeru pokušamo da objasnimo ta načela, jer mislim da i on sam negde kaže da se uglavnom oslanja na teorije filma. Šta je tu Manević, posmatrajući upravo, dakle, to je jedno klasično dela, možemo tome da pridamo i naročito kinooko upravo Dzige Vertova, kao, kako bi rekao, najbliže ono što bi se smatrao cinema verite.
No.
Šta je Manević uočio, odnosno šta je to što je novi mediji odvajaju od ovoga Čovjeka sa kinokamerom?
Pa, ja bih pre postavio pitanje šta je to što u stvari se u ono vreme nije moglo, s obzirom na limite tadašnjih tehnologija u odnosu na ono što se danas može. A to pre svega mislimo na tehniku montaže, koja je bila jedna od glavnih zapravo naprava avangardi i u filmu i u vizualnim umetnostima i u grafičkom dizajnu, jel, 20. godina. I njegova je zapravo teza da sve ono što su umetnici, arhitekte, dizajneri, filmadžije 20. godina, poput Eisensteina, Johna Hartfielda, Rodčenka i tako dalje, izumeli, da su sve to fundamenti onoga što će se pojaviti u jednoj potpuno drugačijoj formi u kompjuterskim softverima. Možda ključni moment, a to je teza koju je negde slično Manoviću, baveći se, jel, nekim arheološkim pristupom, razvijao Steven Johnson u svojoj poznatoj knjizi Interfejs kultura. Eto, možda poziva istom izdavaču da, da, ovaj, proba da prevede tu knjigu, jer je i ona ovaj, od tog, da kažem, kapitalnog udžbeničkog značaja. Gde zapravo razvija teoriju interfejsa, koju Manović takođe, naravno, dodiruje, pokazujući kakvu je revoluciju proizveo ovaj grafički korisnički interfejs koji je proizveo Macintosh, kasnije prihvatio i ovaj
Microsoft.
Tako da, i na koji način je zapravo odnos čoveka prema mašini drastično promenjen. A zapravo odnos čoveka prema mašini je jedna od ključnih tema filma Dzige Vertova. Filmska kamera postaje deo tela. Oni su prosto u nekoj simbiozi. I vi stalno imate tu igru između onoga što snima kamera, između ovaj, onoga što mi gledamo kao publika. A onda se konačno pojavljuje i sam snimatelj sa tom kamerom u kadrovima filma koji snima. I to on kaže, ja sam kino oko. To zapravo, ovaj, što može zvučati zastrašujuće, jel, da se čovjek podređuje potpunosti mašini, ali zapravo Manović u tome zapravo vidi metaforu današnje simbioze računara i njegovog korisnika i sve reperkusije koje su one naravno proizvele na kulturnu proizvodnju. Tako da je taj film neko jako inspirativno uporište u kome on gradi svoje teze vezane za funkcionisanje novih medija.
Da, on je navodio tu da je čak u mom filmu Kino oko, odnosno Čovjek sa video sa kinokamerom, da je trik dobio svoje značenje, dakle u montaži. Međutim, šta je meni zasmetalo, da je koristio za montažu reč iluzija. Da stvaranje, znači da se montaža koristi za stvaranje iluzija, kao preteča onoga što posle nazivamo virtualnom realnošću. Negde u nekim teorijama filma uglavnom se montaža, ona bar koju su koristili ruski majstori, koristili, zvala se uglavnom intelektualna montaža, da se stvaraju određene intelektualni doživljaju u našoj recepciji.
Pa to, mislim da bi nas to sad odvelo u nekom potpuno drugom pravcu. Postoje različiti tipovi, različite škole, da tako kažem, montaže u sovjetskom filmu 20. godina, ali mislim da to nije ključni element u celoj toj priči. On jednostavno samo pokazuje na koji način, ja bih pre rekao, na koji način je digitalno mišljenje postojalo i bilo prisutno u nekakvim analognim formama u jednom potpuno drugom vremenu i drugom prostoru. I mislim da su te asocijacije koje on proizvodi možda ponegde i prenagljene, ali u svakom slučaju sve to kao jedna celina, kao jedan pokušaj da se zapravo medijska praksa 20. veka posmatra u jednom kontinuitetu sa uzročno-posledičnim linijama, jedan impresivan projekat. I mislim da ga je on prvi zasnovao. Posle ste imali, na primer, kad govoriš o iluziji, on negde tu pominje u nekoj fusnoti da Norman Klein piše knjigu o istoriji specijalnih efekata i zaista jedan drugi teoretičar, jel? Tada njegov kalifornijski kolega Norman Klein napisuje tu istoriju specijalnih efekata, pokazujući da ono što se, da su oni postojali još od antičkog doba, od antičkog teatra pa nadalje. Steven Johnson se bavi interfejs kulturom. Negde odmah posle Manovićeve knjige Bolter i Groysin izdaju knjigu Remediation, remedijacija. Direktno se vezujući za McLuhana. Kako jedan medij remeditizuje drugi medij. Uvodeći primere iz slikarstva, fotografije i tako dalje i tako dalje. Znači, prosto se otvorio jedan, da ne govorimo o Friedrichu Kittleru, koji pripada ipak jednoj drugoj školi, jednoj drugoj tradiciji, koji se takođe bavio nekom vrstom istorije komunikacijskih medija, pre svega njegova knjiga, Gramofon, pisaća mašina, radio. Tako da se stvorila čitava jedna, da tako kažem, jedan korpus različitih teorijskih pristupa koji su u koji je Manović ušao kao jedan od pionira i koji je zapravo otvorio jednu drugačiju perspektivu razumevanja svega toga što se dogodilo. A u krajnjoj liniji to dolazi do nekog smirivanja. Prosto ta ogromna obećanja nakon 2000. godine, šta će sve biti internet, koje će sve funkcije, nisu se prosto ispunile, pogotovo ne tom brzinom. Tako da i ta utopijska vera da će tehnologija kvalitativno promeniti naš život, da će ukinuti odnose moći, dominacije i tako dalje, nije se desilo, naprotiv. Mislim, prosto su sve to na kraju instrumentalizovano u korporativne svrhe, ali pa i, ako hoćete, i digitalna umetnost koja je, kako ju Manović naziva, novom avangardom, što je opet malo problematičan naziv, ali je na kraju postala muzejska umetnost. Tako da, prosto, knjiga nastaje, to treba razumeti, u jednom trenutku kada je bilo moguće promišljati utopiju novih medija, ali je teško bilo anticipirati šta će se dalje dogoditi. Tako da je to jedan interesantan trenutak, jedan vrh jedne kulminacije, jedne euforije koja je opsedala ovu teritoriju digitalne kulture i na kojoj je Manović uzjahao, da tako kažem, na svoj specifičan način i na neki način zaokružio jedno poglavlje bavljenja novim medijima.
Već ste u pomenutom predgovoru knjige Metamediji, koji smo pomenuli, može se propoznati određeni polemički ton. Ja mislim da bi sada mogli da u nastavku emisije, da napomenem da ovoga puta zbog opširnosti i opsežnosti teme nećemo pustiti muziku, već odmah nastavljamo sa razgovorom, mogli da posvetimo pažnju onome šta je posle knjige Jezik novih medija, u kom smeru je otišao Manević u nekim svojim istraživanjima, teorijskim i praktičnim. Povod je da podsjetimo knjiga Jezik novih medija, koje je izdao beogradski Klio, a moj gost je da i to podsjetim. I dalje dr. Dejan Sretenović, kustos Centra za vizualnu kulturu Muzeja savremene umetnosti i, dakle, kao što sam rekao, pisac i urednik i pisac pogovora knjige Metamediji, koja je izdata 2001. godine od strane Centra za savremenu umetnost. Rekao sam da je taj pogovor bio, ja moram da priznam da sam ga shvatio dosta polemično. Imao je tu neku notu. Šta je tu po vama bilo diskutabilno još tada?
Pa, za mene je bilo pre svega to etiketiranje te nove digitalne umetnosti kao nove avangarde. Prosto analogija medijskih formi digitalnih i analognih, odnosno trasiranje te istorije, geneze, kako hoćete, ne može se posmatra u umetničkoj ravni isto kao u ravni razvoja medijskih tehnologija. Prosto pojam avangarde je nešto što je istorijski definisano i prosto sam smatrao da je možda neprimereno u toj meri insistirati na avangardnosti te digitalne produkcije, iako je ona bila totalno drugačija, naravno, od svega onoga što se u mainstreamu umetničkom dešavalo, prosto sama digitalna tehnologija je iznedrila nekakve forme koje su potpuno umetnost izmestile na jednu novu teritoriju, samo net umetnosti dovoljno uzeti kao primer. Ali to je bio manji problem. Veći problem je bio taj što je zapravo korporativni sektor koji je radio na razvijanju novih tehnologija, koristio umetničko znanje, umetničku maštu, umetničke inovacije da bi pomoću njih unapredio svoje produkte. I zapravo to je vreme kada se razvijaju takozvani media art labovi. Imali ste ih svuda, imali ste ih u Budimpešti, recimo samo u ovim prostorima, imali ste ih u Ljudmila u Ljubljani, imali ste ih u Moskvi. Znači, jednostavno, neke su bile finansirane od strane određenih fondacija, a neke su direktno bile korporativno financirani. Tu su umetnici zaista mogli beskonačno da eksperimentišu. I zahvaljujući toj podršci nastalo je mnogo interesantnih radova. Ali s druge strane, prosto je korporativni sektor shvatio da upravo to što umetnost nudi, istraživanje novih softvera, novih perforativnih mogućnosti određenih tehnologija, im pomaže u njihovom unapređenju i komercijalnoj eksploataciji. U krajnjoj liniji, veliki broj ljudi koji se bavili nekim od formi digitalne umetnosti su za život zarađivali kao web dizajneri, programeri, spajali su ta znanja, iskustva i dizajnera i programera i umetnika itd. Te simbioze su proizvodile vrlo interesantne radove. Ali, hoću da kažem, s jedne strane za egzistenciju, pošto je to umetnost koja ne može da se proda, koja u tom trenutku nije imala nikakvo tržište. Znači, morala se na neki drugi način zarađivati i prosto je veliki broj ljudi iz tog sektora radio za korporativni sektor na različitim poslovima koje sam pomenuo. I to je zapravo ta ideja o digitalnom Bauhausu zapravo više nije... je po meni bila prejaka metafora, jer tu ipak Silikonska dolina zamenila Bauhaus, mislim, ja sam tako nekako napisao, ako se dobro sećam. Tako da je ono političkoj ekonomiji novih medija Manović nije razmišljao.
Imam utisak, ja se izvinjam što vas prekidam, da Izložba Svet informacija 2003. godine, čiji ste vi komesar bili u Muzeju savremene umetnosti, bila, ne znam, skretanje pažnje da postoje i drugačije pogledi na nešto što se zove digitalna umetnost. Da ono što je Manović izneo, da je samo jedna moguća teza, ajde tako da kažem, ili jedan mogući pogled.
Pa kažem, to je arheologija medija. Njega ne zanimaju društvene, političke, ekonomske i druge konsekvence. On se drži po strani, on se bavi isključivo medijskim tehnologijama, njihovim razvojem, njihovim umetničkim aplikacijama. Znači, nikakav drugi aspekt ga ne zanima. Izložba Svet informacija koju radio je jedna interesantna, nažalost više nepostojeća organizacija Public Netbase iz Beča, koju je vodio Konrad Becker, se bavila medijskim aktivizmom i teorijom i kritikom. I izložba Svet informacija je zapravo se bavila informacijeno-komunikacijenim tehnologijama, njenom političkom ekonomijom, na koji način ona zapravo funkcioniše na globalnom nivou. I zapravo je pokazalo da je razvoj globalizovanog kapitalizma ili hiperkapitalizma, kako ga neki nazivaju, intrinsično povezan sa razvojem IT sektora. I ta izložba je se bavila tim fenomenom iz vrlo različitih, da kažem, aspekata. Umetnost, odnosno kritička digitalna umetnost, je bila samo jedan od segmenta te izložbe i ona ipak nastaje u jedno potpuno drugačije vreme. Gubljenja iluzija koja je generacija druge polovine 90-ih tehno-utopista i tehno-pionira imala zasnivanje jednog trezvenijeg, da kažem, kritičkog stava. Tako da ja ne mislim da je ona u koliziji sa Manovićem. Prosto je Manović se bavi na jednom akademskom nivou istraživanjem medija. Treba reći da je posle ove knjige možda njegov najznačajnija knjiga o softverima, gde je zapravo ovu čitavu arheologiju novih medija preveo u arheologiju softvera. Takođe jedna korisna knjiga, ali ono što je interesantno, od tog trenutka on prestaje da bude relevantan za teoriju umetnosti, po meni. Jer on prosto više prelazi u neke istraživačke, a to smo videli i na predavanju koje je održao proletos kad je bio u Beogradu, u kulturnom centru. Istraživanje koje on radi nisu nezanimljiva, ali zapravo ona su potpuno irelevantna za kažem, umetničku praksu kao takvu ili za nekakav kritički angažman u tom domenu. To su u pitanju društvene mreže, analiza podataka, traganje za podacima, ima tu interesantnih stvari, ali prosto mi se čini da je on upao u tu mrežu koja s jedne strane omogućava resurse za jedan interesantan istraživački rad, a sa druge strane sve to zapravo podignuti korporativnoj logici i unapređenju zapravo tehnologija radi njihove komercijalne eksploatacije. Prosto on je sam postao deo toga. U vreme kada sam ja ove kritičke tonove, da tako kažem, pisao, on još pripadao nekoj akademskoj sferi, tada je predavao nove medije u San Diego u Kaliforniji. I uopšte Kalifornija je bila rodno mesto i sajber kulture i mnogih značajnih, da kažem, teorijskih postavki koje su nju pratile. Ali on prosto iz tog domena prešao u jedan drugi domen, što je okej, legitimno, ali mislim da ovo čime se sada bavi, barem meni kao nekome koga zanima pre svega umetnost, a potom i medijska aspekt umetničke prakse, mi nije ni malo interesant.
Ja ću vam ipak postaviti jedno pitanje vezano za upravo softver, jer Manović o njemu govori i u knjizi u kojoj koja je danas povod ovog razgovora, to je Jezik novih medija. Potom je usledio njegov i teorijski i praktični projekat Soft Cinema, soft je skraćenica od software, i na predavanju je upravo govorio, nova dva predavanja u Novom Sadu i u Beogradu, je govorio upravo o softveru kao načinu ili pak alatki za gledanje 10 miliona slika ili pak uređenje ili posmatranje Instagrama. Vi ste bili na ome gde...
Pa ja kažem, to je neka data analysis ili kako se to već zove, mislim, prosto to možda ima, možda je zanimljivo za neke tajne službe koje nešto pretražuju i tako dalje, sad da ne karikiram. Ja prosto, lično, prosto mislim da on više nije u toj meri autentičan mislilac kakav je bio u ono vreme i da je prosto ta istraživanja su sada otišla u nekom, ponavljam, drugom pravcu. Mislim da ono što je relevantno jeste upravo jezik novih medija. Soft cinema, da. Ima također jedan interesantan tekst o proširenom prostoru, zapravo augmented space. To je zapravo ideja... on se zapravo njime bavio na pitanju mobilnih telefona. Da zapravo vi imate sada mogućnost da budete prisutni u prostoru u kome fizički više ne obitavate. Augmented space je zapravo, on zapravo ne govori o virtualnom prostoru, nego zapravo o prostiranom prostoru, u kome fizičko prisustvo se zapravo manifestuje kao virtualno. To je recimo jedna zanimljiva, ajde kažem, teza koja je izašla nakon jezika novih medija. Soft cinema, da, mislim da se tu zapravo njegov angažman što se polja umetničke teorije tiče završava.
Ovo sam pitanje postavio zbog toga što je Manović upravo u knjizi Jezik novih medija software posmatrao kao jednu od bitnih termina za istraživanje ili za postavke koje je izneo o novim medijima. Tu je još i baza podataka i neki još drugi pojmovi, kao što je recimo...
Da, baza podataka koja je zamenila arhivu. To opet imate tu liniju genealogije.
Da.
Od klasične arhive do baze podataka. Zatim teorija interfejsa takođe, mislim, od daljinskog upravljača do grafičko-korisničkog interfejsa. Znači, prosto su te linije jako dobro izvedene i one zapravo upravo pokazuju. Pogotovo su dobri ti primjeri koji se tiču filma i odnosa filma i slikarstva, jer zapravo na fundamentalan način pokazuju na koji način je digitalna tehnologija omogućila intervenciju na samom filmskom materijalu. Ne u profilmskoj realnosti, nego na samom filmskom materijalu. Šta je to u stvari poglavlje o digitalnom filmu? Koje je tu najfascinantnije sa tom završnom tezom da se zapravo digitalni film više približava logici slikarstva nego klasičnog filma.
Ono što sam teo u suštini da kažem jeste da je Manoviću softveru poklanjao veliku pažnju kako tada, dakle, na prelazu dva veka, tako i danas. Ali mislim da se negde u suštini promenio fokus. Jer ako je govorio ranije o medijima, filterima i dodacima u okviru operacija, dakle, korišćenja softvera, danas se govori... Da, recimo, meni je bilo vrlo interesantan tekst postmodernizam i Photoshop kao jedan od pokazatelja šta je on po softverom podrazumevao u smislu jezika digitalnih medija. Danas imam utisak da je više naklonjen nekim automatizovanim softverskim procesima gde je uloga nekoga ili čoveka iz ovog sveta samo da postavi parametre, ništa više.
Pa, naravno, paralelno sa revolucijom hardvera imali ste i softversku revoluciju. Mislim, svi mi koji smo, koji se obavljamo bazične radnje na kompjuteru, znamo kako su izgledali prvi programi za obradu podataka, a kako danas izgleda ovaj Windows, već ne znam koji. Tako da činjenica jeste da su različite postupci koji su se ranije obavljali manuelno počeli da se obavljaju automatski putem računara, odnosno zahvaljujući određenim softverima. I u tom smislu i Photoshop i Adobe Premiere i tako dalje, svi ti programi otvorili su neviđene mogućnosti manipulacijama, pre svega fotografskim i filmskim slikama. I to je činjenica, ali zapravo sa razvojem sve sofisticiranijih softvera pojavljaju se mnoge funkcije koje niste ni mogli ni zamisliti da će softver obavljati, ali čini mi se da ta fascinacija, ja sad govorim kao neko ko zastupa neki možda humanistički, ali sigurno ne klasičan ideal, ali prosto ne možete bez inputa, imaginacije ništa stvoriti. Postoji ta neka, da kažem, naravno, neverovatna lakoća manipulacije. Svi su, da kažem, digitalni umetnici, kad pogledate Facebookove i tako dalje, različite web stranice. To je revolucija koja je, takvi softveri su doveli do buma takozvanih kućnih producenata. Znači, vi ste mogli da stvarate muziku, tehno muziku, hip-hop, recimo, to su bili primarni žanrovi tog vremena na kompjuteru, niste morali da znate svirati ni jedan instrument. Mislim, mogli ste da pravite ono što se naziva postfotografskim slikama u računaru bez fotoaparata. Sve su vam to zapravo omogućiti softveri i otuda zapravo njegova ta analiza, zapravo značaja softvera kao kulturne forme. Postoji čitav jedan žanr u umetnosti koji se naziva software art, koji se upravo zasniva na različitim oblicima manipulacije softverima ili čak pravljanja vlastitih softvera kao umetničkog dela. Tako da Manojić je to naravno shvatio i to je jedna ogromna, da kažem, tema koju u toj već pomenutoj knjizi obradio, ali koja zapravo pokazuje dve strane. S jedne strane neverovatnu utilitarnost tih hiperrazvijenih softvera, s druge strane opasnost da se, i naravno demokratičnost u smislu da omogućava svakome bez ovladavanja nekakvih tehničkih veština da bude fotograf, da bude filmmaker i tako dalje, proizvođač neke muzike, neke kulturne forme, ali s druge strane nosilo je tu opasnost olakog prihvatanja da će tehnologija praviti umetnost uz minimalnu intervenciju čoveka, što je naravno pokazalo se kao da.
Upravo razgovarajući sa Manovićem u ovoj istoj emisiji, a govoreći u softveru ili pak načinu kako gledati 10 miliona slika faktički na Instagramu, on je rekao dakle da postoje određeni filteri prema koji sortiraju te fotografije po želji, ajde kažemo, onoga ko manipuliše njim, dakle mogu po datumu, ne samo dakle po datumu, po temi ili pak po mestu nastanka, već i po prevlađujućoj boji, po veličini fajla ili pak po broju očesnika, što moram da priznam nisam shvatio baš najbolje. Šta je suština toga?
Pa nisam ja, ali znate šta, pogledajte softver, pogledajte taj Windows koji koristite za pisanje teksta, pa ćete vidjeti da tu ima mnogi funkcija koje nećete nikad upotrebiti. Mislim, koje vam omogućavaju, ne znam, ne mogu sada da se setim, ali koje omogućavaju razne neke stvari vezane za tekst. Ili uzmite Photoshop za fotografiju. Mislim, hoću kažem, to ima smisla, ne znam, možda za vas kao novinara, ako istražujete neki fenomen. Pa vam je potreban da vidite, da uradite neku komparativnu analizu nekakvih situacija, nekakvih oblika ponašanja u Tokiju, Njujorku, Beogradu. A bitne su vam, ne znam, kućne fotografije, selfie i tako dalje. On su u stvari govorio kako se ljudi samo reprezentuju kroz selfie koje onda postavljaju na Instagram. Mislim, to sad može biti tema nekog istraživanja iz domena i neke vizualne kulture i ne znam čega, ali prosto mislim takve stvari, kažem, imaju smisla u nekom drugom domenu, ali moguće je iskoristiti te softvere na kojima Manojić radi i za neki umetnički projekat, što da ne. Ali prosto ne vidim, mislim da je to više namenjeno jednoj komercijalnoj eksploataciji nego što vodi kao otvaranju nekih novih prostora za umetničko razmišljanje.
Hvala vam, Dejane, na ovom razgovoru. Mi smo govorili o knjizi Jezik novih medija, koji se nedavno pojavio u izdanju Beogradskog Klija, a u knjiga je bila povod da govorimo i o autoru Levu Manoviću, značaju same knjige i uopšte o novim medijima, šta su one, oni bili pre 15 godina kada je knjiga se pojavila i danas kada govorimo o njoj. Hvala još jednom i puno uspeha u daljem radu.
Hvala i vama.
Some lobster bisque. I wanna smoke you like a fish. You smell like kelp, I think it's hot. I'm gonna stick you in my pot. It's true, you are my fish fillet. I'll fry you up with some frisée. Just like my garden trowel, I don't know what to rhyme with trowel. I stick you deep down as a dart, and you can laugh when it hurts. Then you'll flower from your stem. They want to pluck you, I know them. Ring you like a sponge. I clean my floor with your tongue. You dry the dishes all so nice. You dirty rag, let's do it twice.
Three times.
Four. And then it shines a silverware. You're tired, hungry, I don't care. With your service, I'm gonna sell you to the circus. I'll come and visit in a week. You'll make a nice circus free.
Došli smo do kraja još jednog izdanja Znakova. Nadamo se da vam je tema odgovarala i to nezavisno od situacije. Sljedeće nedelje smo tu s novom temom. Do tada vas pozdravlja Sava Ristović i želi vam prijatno vreme. Ustala se Radio Beograda 2.
dei giornali.